No niin, rauhaa teille kaikille. Ja se on totta, mitä tuo Miika sanoi, että tässä ajassa on sellaista, että suhtaudutaan asioihin väärällä tavalla niin kuin kulkukoiriin, että niitä aletaan silittämään, niin kun pitäisi sitten niin kuin polkasta jalkaa ja käskeä lähtemään, niin tämä asennehan pitäisi olla syntiin ja maailmaan ja lihallisuuteen nähden. Nämä oikeastaan meidän niin kuin kolme vihollista on synti, maailma ja lihallisuus. Ne käy sillä tavalla käsi kädessä, mutta kuitenkin niin kuin maailmakin mainitaan vielä synnin lisäksi erikseen. Että ei sitä sanota vain, että se maailma on yleistä synnin massaa, vaan tämä koko maailma on pahan vallassa. Mutta sitten sanotaan Raamatussa, että usko on se, joka voittaa maailman. Että sitä maailmallisuutta ei voi voittaa niin kuin pelkästään sillä omalla tahtoelämälläkään, vaan sillä uskolla, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa. Se usko voittaa sen maailman ja sitten maailmallisuuden. Ja sitten syntiin on taas sitten selkeästi, niin se tulee hoitaa aina sillä Jeesuksen verellä. Syntiä ei voi lakasta maton alle, eikä sitä voi vetää vessanpytystä alas tai piilottaa sitä komeroon. Vaan se on aina ja ainoa keino hoitaa, se on tunnustaa se ja sitten pyytää Jeesuksen verta puhdistamaan kaikesta synnistä. Tuolla Pohjois-Karjalassa oli sellainen nyt jo edesmennyt profeetta, semmoinen Eino Lindström, ja sitten se voitelu oli sitten, mikä hänellä oli, niin se oli sellainen, että se toi aina syntejä sitten valkeuteen, ja kerran hän meni sitten tuonne johonkin Ruotsiin sitten pitämään suomalaiseen seurakuntaan kokousta, ja sitten siitä kokouksesta, se oli kun se ensimmäisen illan kokous, niin lähti kaksi nuorta naista, sitten ne meni vessaan sitten piiloon, kun heidän synnit tuli valkeuteen. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua niin tuli takaisin sieltä, kun ne tajusi, että ei me voida vetää niitä syntejä sitten vessanpytystä alas. Ja toisena iltana sitten nuori mies lähti sieltä kokouksesta ja se nousi autoon ja se ajoi niin kauan, kun siellä etelässä tuli meri vastaan. Ja sitten hän tajusi, että vaikka hän ajaa toista sataa sillä autolla, niin eihän pääse Jumalaa karkuun. Ja sitten se tuli seuraavan illan kokoukseen ja tunnusti sen synnin, mikä oli tullut valkeuteen. Eli Jumala tekee työtään ja meillä on se taistelu sitä syntiä vastaan ja maailmallisuutta vastaan ja sitten lihallisuutta vastaan. Ja nyt se syntikysymys on hoidettava sillä tavalla, että riittävän usein tutkitaan sitä omaa sydämen tilaa, että minkälainen se siellä Herran edessä on. Että sitä parannusta tehtäisiin riittävän usein. Raamattu antaa joitakin aikamääreitä. Esimerkiksi vihasta sanotaan, että älkää antako auringon laskea vihanne yli. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitä vihakysymystä pitäisi tutkia siellä sisimmässä vähintään kerran vuorokaudessa. Ettei pääsisi sellaista lipsahdusta tapahtumaan, että jollakin iltana aurinko laskee vihan yli. Mä tästä aiheesta joskus puhuin tuossa lokakuussa sitten Texasissa ja niitä vähän se nauratti sitä amerikkalaista seurakuntaa, vaikka asia sinänsä oli vakava, kun mä sitten sanon, että jos sä haluat vähän pidempään vihata, niin me sitten kesällä tuonne Eskimojen kanssa elämään, niin saat 3 kuukautta olla vihassa, kun aurinko ei laske. Mutta nyt muistutin siitä, että sitten jos sä menet talvella tuonne pohjoiseen, niin päivä on tosi lyhä, että pitää äkkiä tehdä parannusta. Mutta tämä niin kuin se huumorin puoli, mutta se totuus siis, että on tiettyjä aikamääreitä, missä ihmisen pitäisi tarkata sitä sydämen tilaa. Ja nyt jos se viha laskeutuu, sitten se aurinko laskee useamman kerran sen vihan ylle, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että se viha alkaa tekemään siellä tehtävänsä siellä ihmisen sisimmässä. Eli se voi muuttua katkeruudeksi ja kaunaksi ja monenlaisiksi asioiksi. Ja sitten Raamattu sanoi, että miehen viha ei tee sitä, mikä on oikein. Ja tämä on nyt sitten kääntänyt nykykielellä, että siskotkin sen ymmärtää, että se tarkoittaa, että ihmisen viha ei tee sitä oikein. Että joku sisko ajattelee, että miehen viha tekee väärin ja naisen viha oikein. Sitä tarkoittaa vaan yleensä siis man-sana, mies-sana Raamatussa tarkoittaa ihmistä. Eli ihmisen viha ei tee sitä, mikä on oikein, ja sen takia sitten sitä sydämen tilaa pitää tarkata aika ajoin, eli kerran vuorokaudessa, että ennen kuin käy nukkumaan, että miettiä, että onko nyt aurinko laskemassa vihan yli. Mutta ei kuitenkaan niin, että tarkkailtaisiin vaan sitä vihakysymystä. Se on vaan nyt yksi olemus sitä väärää mielenlaatua, vaan kyllä se koskee sitten kaikkia muitakin asioita, että pitäisi olla lyhyet tilivälit ihmisten ja Jumalan kanssa. Niin se on semmoinen yksi hengellisen elämän niin kuin menestys, että jos on lyhyet tilivälit. Me ajatellaan luonnollista maailmaa niin kuin tuolla Venäjällä, että kun siellä on sitten ollut ongelmia sen kanssa, että palkanmaksu on niin kuin venynyt, että joskus puolen vuoden päästä vasta on tullut tili, niin se synnyttää tietyllä tavalla sitten sitä katkeruutta ja kaunaa siellä niissä ihmisissä. Mutta hengen maailmassa se tilin tekemättä jättäminen vaikuttaa sen, että se ihmisen sydän alkaa paatumaan. Eli se, että kun siinä usko on tulossa, on saatu se mielenmuutos, se parannus tarkoittaa mielenmuutosta, se tarkoittaa kykyä ajatella toisin, se tarkoittaa sitä vanhuskasta mielenlaatua, joka meillä on siinä uudesti syntymisessä kerta kaikkiaan annettu. Eli parannus on se kääntymys sieltä kuolleista töistä uskomaan elävää Jumalaa, ja hän on antanut sen mielenmuutoksen. Se on tullut vanhurskaudessa siinä, se on tullut kerralla lahjana se mielenmuutos. Ja oikeastaan se uskoelämä siitä eteenpäin, kun pelastus on vastaanotettu, niin se on nimenomaan niin päin, että meidän täytyy taistella, että me pidetään se vanhurskas mielenlaatu, mikä me on syntymälahjana saatu. Eikä niin päin, niin me ajatellaan, että se on jossain häämöttää tuolla tulevaisuudessa se vanhurskas mielenlaatu. Se on annettu meille jo syntymälahjana. Esimerkiksi Johannes Kastaja tuli kääntämään Israelin kansaa vanhurskaaseen mielenlaatuun, niin kyllä ne ihmiset, kun ne sieltä Jordanista nousi, niin niillä oli vanhurskas mielenlaatu. Ei se tullut joskus 3 kuukauden päästä tai 5 vuoden päästä tai 10 vuoden päästä, vaan ne sai sen sillä hetkellä, kun ne tunnusti syntinsä ja tuli sieltä sitten sieltä, nousi sieltä Jordanin virrasta, kun Johannes oli parannuksen kastella ja kastanut, niin ne kastettiin sillä hetkellä siihen vanhurskaaseen mielenlaatuun, eli Jumala antoi sen niille ihmisille heti. Niin samalla tavalla me on saatu siinä uudessa syntymissä vanhurskas mielenlaatu, ja nyt sitten sitä pitää vaalia, että se säilyy. Eli todellisuudessaan siinä vaalitaan ensimmäistä rakkautta, että se säilyisi meissä, että se ei katoaisi meistä. Efeson seurakunnalta se siellä ilmestyskirjassa oli se ensimmäinen rakkaus alkanut hiipumaan, ja sen takia sitten Jeesus uhkasi sitä seurakuntaa, että minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi sijaltaan, jos et tee parannusta. Niin itse asiassa se vanhurskas mielenlaatu on nimenomaan se ensimmäisen rakkauden mielenlaatu, eli kyky ajatella lapsimielisesti, vilpittömästi, puhdas sydämisesti. Eli toisella sanolla ajatella niin kuin Kristus ajattelee. Että kun se sanotaan jossakin kohdassa, että olkoon teillä niin monta kuin teitä on, niin sama mieli, joka Kristuksella, Jeesuksella oli. Niin se vanhurskas mielenlaatu on sitä, että kaikissa elämän tilanteissa me oikein niin kuin kurottaudutaan sitä kohti, että meillä olisi Kristuksen mieli. Ei mikään nurja mieli, eikä mikään lihallinen mieli, ei maailmallinen mieli, vaan Kristuksen mieli. Ja nyt jos se tiliväli sitten pitenee, niin hyvin usein siinä seurauksena on sitten se, että se mielenlaatu käy vääränlaiseksi. Että siinä käy vähän samalla lailla niin kuin kukkien kanssa, että jos niille käy niin kuin meidän kukille kävi silloin, kun vaimo lähti laitokselle ja se oli 10 päivää siellä, eihän minä muistanut niitä kastella, niin niille kävi vähän huonosti, mutta kyllä ne sitten hellällä hoidolla vielä elpy sitten vaikkei ne kaktussia ollut. Niin usko elämälle käy samalla tavalla, että jos sitä ei sitten sitä tuoretta parannusta ole. Että sitä tilinväliä pitää. Ja nyt se, että tässä ajassa on paljon sellaisia ihmisiä, jotka ajattelee, että se riittää, että minä tip-top hoidan kaikki asiat sitten niin kuin Jumalan kanssa kuntoon. Eli on sillä omassa nurkassani ja teen tilit Jumalan kanssa. Mutta sitten ei Raamatun tie ole kuitenkaan sellainen, että sillä pelkästään selvisi, että tekee tilit Jumalan kanssa kuntoon. Koska sitten on myöskin näitä ihmissuhteita, joita pitää hoitaa, että siellä sanotaan, että mikäli se teistä riippuu, niin eläkää rauhassa, äläkää sovussa, rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Mä voin kuvitella sellaista tilannetta, että me eletään sillä tavalla rauhassa kaikkien kanssa, että me istutaan kotona yksinään sohvalla, vaan että sana kuitenkin edellyttää, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Eli se osoittaa, että kysymys on aktiivisesta toiminnasta, että jos me huomataan, että jossakin ihmissuhteessa on tullut särö, ja huomataan, että veljellä tai sisarella jotakin meitä vastaan, niin sen, joka sen huomaa, niin sen pitäisi mennä hoitamaan se. Mutta nyt siinä lihallisessa mielessä on se parannuksen vaatimus, eli siinä on se oikeamielisyyden henki, että se mielenlaatu kääntyy väärinpäin, että se, jos joku tekee väärin tai sillä toisella on jotakin meitä vastaan, niin se oikeamielisyyden henki vaatii, että jo, että mä en tee sille asialle mitään, että sen kaverin pitää tulla tekemään parannusta. Ja mä törmäsin tällaiseen vaikeaseen tilanteeseen silloin heti sitten ensimmäisenä uskossa olo vuosina siellä kotipitäjässä, kun siellä oli sitten yhdessä semmoisessa raamattupiirissä oli kaveri kasvanut monta vuotta ja sitten jossakin tilanteessa oli sukset ristiin mennyt, niin ne vanhemmat uskovat sanoi sitten, että sen nuoren veljen pitää tulla tänne selvittämään kaikki. Ja minäkin siinä aluissa uskon, että joo, että ne on ihan oikeassa, että niillä on oikeus vaatia, mutta kunnes mä luin enemmän sanaa, että mä tajusin, että niiden vanhempien uskovia yllä oli paljon selkeämmin se Jumalan kehotus mennä selvittämään ne asiat, auttamaan sitä kaveria takaisin tielle. Mutta niillä oli sellainen oikeamielisyyden henki, että kun se nyt on siellä omissa oloissa, että sen pitää tulla selvittämään. Mutta nyt kun se on niin päin nimenomaan, että jos jollakin on meitä vastaan, niin sen hengellisemmän pitäisi mennä selvittämään niitä asioita. Eikä jäädä odottamaan, että sitten se vaatimuksen henki tekee tehtävänsä. Kun se vaatimuksen henki tekee tehtävänsä, niin se on monta kertaa jo sitten liian myöhässä tai ainakin hukataan aikaa. Hilja Aaltonen kertoi sellaisesta tilanteesta, että jossakin kylässä oli sitten, mä ymmärsin niin, että ne oli uskovat naapurukset. Ne asuu siinä vierettäin ja sitten jostakin asiasta sitten ainakin se toinen ajatteli, että nyt on niin kuin sitten mennyt välit poikki ja sitten se siitä sen naapurien pihan poikki meni. Sitten siinä oli ehkä pieni kaistalle sitten ruohoa ja mitä siinä oli, kun siinä kappale metsääkin, niin sitten meni semmoinen. No kun välit oli kunnossa, niin sitä meni hyvin kulunut polku sitten siitä naapurista toiseen. Ja kun ne välit meni rikki, niin siinä 20 vuotta kulunut, niin siellä alkoi kasvaa jo leppää ja kaikkia puuta, ja polku meni kokonaan umpeen. Mutta sitten se toisen talon isäntä alkoi tekemään kuolemaa, sille tuli sellainen sairaus, että se tiesi, että nyt tässä kohta lähtö tulee, ja hän lähti sitten kepin kanssa etsimään sitä polkua sitten sieltä, vai kiersikö tien kautta. Ja meni sitten selvittämään niitä asioita, niin se naapuri sanoi, että ei minulla ole tämän 20 vuoden aikana ollut mitään sinua vastaan. Mutta jos me ajatellaan, että siinä ennen sitä 20 vuotta siinä oli kaksisuuntainen liikenne, siitä toisesta talosta mentiin toiseen ja toisesta toiseen, niin minusta se tuntui ihan niin kuin valehtelemaan, että jos sanoi, että ei minulla ole mitään sinua vastaan, niin mistä se ties lopettaa kylässä käy niin kuin se toinenkin lopetti. Eli se ei voinut sitten kuitenkaan tunnustaa sitä, että hänkin on antanut tämän väärän mielenlaadun vallata hänen sisimpänsä. Ja nyt Raamattu velvoittaa meitä siihen rajaan asti, että elämään sovussa kaikkien ihmisten kanssa, mikäli se teistä riippuu. On sitten ihmissuhteita ja asioita, missä sitten se menee sen rajan yli, että niin kuin minullakin on siellä kotipaikkakunnalla yksi semmoinen kaveri, se on erään suunnan entinen kokousten järjestäjä, ollut vastuullisillakin paikoilla. Niin se, sieltä kun se sitten ilmestyy sieltä jostakin, jos mä menen sitä, on paariovessa vaikka menossa sisälle sitten, niin se ajaa autolla siihen kahvilla eteen, niin sieltä aukeaa heti ikkuna ja se koko kylänraitti kuulee, kun se huutaa sieltä, että mitäs harhaoppinen veli. Niin se tervehdyskin on jo tällainen. Niin ei sen kaverin kanssa se on mahdottomuus sitten niin kuin saada sitä sydämen tilaa kuntoon, koska hän elää luopumuksessa. Mutta sitten on kuitenkin paljon näitä ihmissuhteita tässä pyhien leirissä, että ne ei ole vaan sen takia kunnossa, että aktiivisesti ei tehdä työtä sen asian eteen. Eli annetaan sen vihan, auringon laskea vihan yli, tai annetaan sen katkeruuden vallata, tai annetaan sen sieluviolle syöttää sitä nurjaa mielenlaatua, että kun se toinen teki sitä ikävää. Ja sitten toistetaan sitä, mitä se toinen on sanonut. Ja sittenhän sitä tulee niin kuin lumivyöry, että se mitä se toinen on sanonut tai tehnyt, niin niin kuin se lumivyöri, tiedät, että se alkaa tällaista pienestä lumipallosta sieltä jossain alpeilla sillä vuoren huipulla, mutta kun se alkaa tulemaan sitten sitä laakson pohjaa kohti, niin se tulee tosi iso siitä lumipallosta ja sieltä voi tulla koko lumikenttä sitten alas vyörynä. Mutta se monta kertaa siellä saattaa olla vaan sillä tavalla, että siellä ylällä pikkusen niin kuin lintu esimerkiksi koskettaa siihen lumeen tai tuuli vähän hipasee tai joku hiihtäjän sauva pikkusen koskettaa. Se vyöry lähtee tosi pienestä liikkeelle. Ja nyt tämä väärä mielenlaatukin, niin se monta kertaa se lähtee hyvin pienestä liikkeelle, eli aivan pienestä väärästä sanasta. Ja monta kertaa se lähtee vielä sillä tavalla liikkeelle, että sitä väärää sanaa ei ole edes sanottukaan, mutta se lihallinen mieli tulkitsee jonkun lauseen väärin. Ja sitten siitä lähtee semmoinen lumivyöry. Ja jos ei sille asialle tehdä mitään, niin sitten se siellä laakson pohjalla se tekee jo kauheita asioita. Eli nyt se vihakin tekee sitten kauheita asioita, jos se sitten saa jatkua. Eli se aurinko laskee uudelleen ja uudelleen, niin se alkaa tekemään mitä ikävämpiä asioita. Ja sitten pahimmillaanhan se on sillä tavalla, että onko se tällainen sitten Jaakobin kirjeessä vai missä se on sitten, että joka vihaa veljänsä on murhaaja. Eli se onkin jo vakavampi asia sitten. Eli jos se Jumalasta syntynyt vihaa toista Jumalasta syntynyttä, niin silloin siellä sydämessä onkin sitten murhan henki. Eli nyt jos se aurinko laskenut sinne aina vaan sinne vihan yli, niin seurakunnan keskellä voikin olla sitten murhan henki. Eli sillä varoitetaan meitä siitä, että ei tule olla, siis meidän Uuden liiton lapsia, että ei tule olla Kainin kaltainen, joka murhasi veljensä. Ja Kainin mielenlaatuhan oli sellainen, että hän katseli maahan. Hänen katseensa oli alas luotu, ja Jumala sitten nuhteli Kainia siitä väärästä mielenlaadusta, mutta Kain ei sitten, että Jumala sanoi Kainille, että jos sinä teet oikein, niin sinä voit katseesi kohottaa. Mutta Kain ei kaikesta siitä Jumalan suorasta puhuttelusta huolimatta, niin hän ei päässyt siihen tasoon, että hän olisi kohottanut katseensa elävään Jumalaan, vaan sitten loppujen lopuksi hänestä kuitenkin tuli veljensä murhaaja. Ja nyt Uudessa liitossa se ei välttämättä ole sitä, että fyysisesti murhataan, vaan sitten se tarkoittaa enemmän sitä, että sanoilla ja teoilla sidotaan Jumalan pyhää henkeä, estetään häntä toimivasta sen takia, että on tämä Kainin mielenlaatu. Mutta kyllä Uudenkin liiton seurakunnassa on myöskin sellaista henkeä, mitä oli sitten siellä kun Daavidilla ja Saulilla oli se kaksin taistelu, niin sitten Saulille tuli kateus sitä kohtaan, että kun Daavid menestyi. Ja sitten Daavid joutui lähtemään sieltä sitten Filisteen maahan, niin sitten Daavid sieltä jonkun matkan päästä sitten huusi Saulille, että miksi herrani kuningas on työntämässä minua pois minun perintöosastani. Eli se Saulin keihäs ja Saulin teot ja Saulin sanat, ne oli työntämässä Daavidia pois hänen perintöosastaan. Eli Daavidilla oli perintöosa siinä, hän taisteli siellä Israelin armeijassa voittoja, hänellä oli selkeästi paikka siellä. Siellä tietysti oli hengellisessäkin maailmassa paikka soittaa sitä kannelta ja veisata ylistystä, mutta sitten hänellä oli keskeinen paikka siellä sotarinnassa. Mutta Saul ei halunnut sitä, että Daavid menestyi, niin hänen keihäänsä, sanansa ja tekonsa alkoi työntämään Daavidia pois hänen perintöosastaan. Mutta Daavidilla oli niin paljon Jumalan henkeä, että hän siellä, vaikka hän joutui pois siitä temppelin äärestä, uhrieläinten äärestä, kaikesta siis siitä Jumalan läsnäolosta, mikä oli sidottu sinne temppeliin ja veisaajia, laulajia ja kaikkiin, siitä kaikesta hän joutui pois, niin siitä huolimatta hän kesti siellä filistealaisten leirissä sen, olikohan vuosi ja 4 kuukautta, vai mitä se aika siellä oli. Mutta nyt Uudessa liitossa se voi johtaa siihen, että se viha tai kateus tai katkeruus, niin se voi työntää uskovan takaisin maailmaan. Tai ainakin se voi vaikuttaa sen, että se työntää uskovan pois siitä palvelutehtävästä, johon Jumala on hänet kutsunut. Tai ylipäätään, että se Saulin mielenlaatu voi työntää siitä asemasta ihmisen pois, mihinkä Jumala on hänet Kristuksessa Jeesuksessa asettanut. Ja nyt meidän käännös sitten sanoo sillä tavalla, että sitten kun Daavidin tehtävä siinä yhdessä vaiheessa oli sitten soittaa sitä kannelta sille vanhalle kuninkaalle, että se henkivalta sitten pysyi hänessä kurissa, koska hän oli ollut tottelematon, niin Jumala lähetti sitten sen hengen sitten Saulin elämään. Ja Daavid sitten sillä soittamisella piti sitä kurissa. Niin meidän käännös sitten sanoo, että Saul raivosi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Mutta kuningas Jääkon käännöksessä sanotaan niin, että Saul profetoi talossaan ja heitti keihään Daavidia kohti. Ja se on hengellisesti paljon, voisiko nyt sanoa nykykielellä, paljon kovempi juttu tai vakavampi asia, että se ei ollut pelkästään vaan se, että Saul oli vihainen ja raivosi, vaan sitten tosiaankin kuningas Jaakon käännös sanoi, että hän profetoi. Ja nyt jos ajatellaan, että kuningas oli alkujaan voitelun saanut mies, hänellä oli, hänen ylle oli vuodatettu öljyastia, ja sitten siellä jossakin kohdassa sanotaan, että onko Saulkin profeettaa joukossa, kun hän samalla tavalla joutui hurmokseen kuin profeetatkin, niin yhtäkkiä sitten, kun hän nosti sen keihään Daavidia vastaan, niin se profetia ei ollut enää Jumalan profetia. Sehän oli murhan henki, joka sillä profetoi tulevalle kuninkaalle kuolemaa. Eikä tietenkään Jumalan tahto ollut, että tuleva kuningas Daavid kuolee. Ja nyt sitten, jos se viha laskee sinne, taurinko laskee vihan yli tai joku nurja mielenlaatu valtaa, niin helposti siinä käy sillä tavalla, että myöskin armolahjoista tulee lyömäaseita. Ja siinä voi käydä ihan samalla tavalla kuin Saulin kohdalla, että hengellisessä mielessä käyttövoimana niissä onkin murhan henki. Tai viha, tai katkeruus, tai mikä tahansa. Mun sisar oli joskus tuolla Dallasissa raamattukoulussa, ja sitten minä menin sinne sitten käymään häntä katsomassa, ja minulla oli monta muutakin kohdetta sillä matkalla, ja niin sitten mä astuin sinne sitten sellaiseen luokkahuoneeseen, tai se oli semmoinen isompi auditorio, siellä oli vähän enemmän niitä oppilaita sillä kertaa, ja siellä oli sitten kaveri, joka puhui juuri sillä hetkellä, kun me astuttiin sisään, minulla oli tulkki siihen aikaan mukaan, ja sen kanssa astuin hänen kanssa sisään, niin kaveri oli justi opettamassa siellä sitten profetoimisesta, ja se sanoi, että profetia on tasan tarkkaan sellainen kuin se astiakin on. Eli hän antoi ymmärtää sen, että jos siellä astiassa sen profetoja elämässä on vaikeuksia, jos siellä on katkeruutta, siellä on kaunaa, siellä on vihaa, siellä on vääryyttä, siellä on vilppiä, niin se kaikki tulee siihen sanomaan. Halusi se ihminen sitä tai ei. Eli siihen tulee, sitä käytetään nyt sitten tässä hengellisessä sanassa, että siihen tulee astian makua. Mutta jos ajatellaan, että Saulin tilannetta, että hän profetoi ja heitti keihään Daavidia kohti, niin täytyy sanoa, että siinä oli enemmän kuin astian makua. Siinä oli helvetin makua, koska se voitelu oli tullut jo kokonaan syvyydestä. Eli sanoisin näin rakkaudessa, että sekin on vielä kestettävissä, jos on astian makua, että jos on lihallisuutta ja tällaisia asioita, mutta sitten siellä armoituksessa kaikki vaarallisin taso on se, että jos se alkaakin vaihtumaan kokonaan sillä tavalla, että se tulee syvyydestä. Minun täytyy rehellisesti sanoa, että puhun eri aiheesta, mitä minä ajattelin, ja sen takia Raamatun kohti on katsottu, mutta sinulle tulee kotihomma etsiä ne. Niin Uuden testamentin teksti sanoo sillä tavalla valheprofeetoista, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Me monta kertaa ajatellaan, että ne valheprofeetat syntyy tuolla jossakin noitatohtorien jalkojen juuressa, mutta se ajatus on aivan väärä. Valheprofeettojen kohtu on myöskin seurakunta. Ja se on semmoinen vakavampi kysymys. Tunnistaa nämä asiat. Meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Eli se alku voi olla ollut ihan oikea, siellä on saattanut olla ihan oikea profeetallinen henki, mutta sitten se joku kunnianhimo tai halu lyödä sillä lahjalla tai palvelutehtävällä tai joku muu syy on tullut sillä tavalla siihen esteeksi, että siitä oikeasta profeetasta on saattanut tulla valheprofeetta. Samalla tavalla kuin voi ajatella Saulista, että hän kyllä alussa oli ihan aito ja oikea kuningas, ja ihan oikealla tavalla se kuninkaallinen voitelu toimi hänen elämänsä yllä, koska siinä vaiheessa, kun hän sitten paloitteli sen härän ja lähetti kaikkiin sukukuntiin ja sanoi, että näin tehdään jokaisen härjille, joka ei seuraa Saulia ja Samuelia, niin sitten se sanankohta jatkuu, että Israelin kanssa lähti niin kuin yksi mies sen sanoman jälkeen, kun ne lihanpalat oli lähetetty jokaiseen sukukuntaan, niin kun se mitä Saul siinä hetkessä sanoi, niin siinä oli Jumalan voima. Koko Israel lähti yhdestä sydämestä ja sielusta taistelemaan filistealaisiako vastaan ne sillä kertaa sitten lähti. Mutta myöhemmin sitten, kun se hänen sortumisensa alkoi sen tottelemattomuuden takia, niin sitten se hänen viimeisiä sortumisiaan oli se, että hän meni sieltä sitten etsimään vaimon, jonka vallassa on vainajahenki. Ja käski sitten sen vaimon sitten herättää hänelle profeetta Samuelin henki. Ja sitten se Samuelin henki vaan sanoi hänelle, että huomenna sinä olet poikinesi minun tykönä. Eli enää mitään ei ollut tehtävissä Saulin elämässä, se kaikki oli niin kuin mennyt jo hänen kohdallaan. Samalla tavalla kuin Uusi testamentti sanoi Juudaksestakin, että hän katui, mutta hän katui ehdottomasti liian myöhään. Että hänen katumisensa oli siinä, että hän sitten meni heittämään ne 30 hopearahaa sinne temppelin sitten, temppelin lattialle, kun hän ne sitten heittikin. Mutta se katumus tuli liian myöhään, hän oli tehnyt jo sen kavalluksen. Ja Saulin kohdalla se kaikki tapahtui liian myöhään, hänellä ei ollut enää paluuta siitä. Hänellä oli mahdollisuudet, mutta hän käytti ne väärin. Ja nyt sitten niillä hopearahoilla, millä Juudas sitten kavalsi Jeesuksen, niin niillä ostettiin sitten se savenvalajan pelto. Ja me ehkä luetaan vaan tekstiä sitten Raamatussa ja todetaan, että no joo, niillä ostettiin savenvalajan pelto. Mutta ehkä me ei koskaan pysähdytty sitten ajattelemaan, että mikä se savenvalajan pelto loppujen lopuksi sitten on. Niin savenvalajan pelto on sellainen pelto, johon heitettiin ne epäonnistuneet luomukset. Eli kun sieltä reijassa oli sitten tehty joku astia ja sitten se oli laitettu sinne uuniin, ja jos se sitten sen uunikäsittelynkin jälkeen vielä sitten epäonnistui, vaikka halkeili paloiksi, niin ei sitä enää voitu mitään tehdä, se heitettiin kokonaan pois, sen paikka oli siellä savenvalajan pellossa. Ja nyt jos me ajatellaan se Uuden testamentin valossa, niin se on kaikki armoa, kun Jumala meille puhuu, Jumala tekee työtä meidän sisimmässämme, ja kun Daavidkin oli langennut syntiin, niin hän niin kuin rukoili armoa, että Jumala, että älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Eli hän tiesi, että se on niin kuin kaikki kaikessa, että hän ei voi sen jälkeen enää sepittää yhtään salmia, ei hän voi voittaa enää yhtään taistelua hengellisessä mielessä, jos Jumala ottaa häneltä pyhän henkensä pois. Ja nyt tämä aika on sellainen, että tästä pyhän hengen alueesta, hengessä, elämisestä, lahjasta, kaikesta tehdään semmoinen kuin arkipäiväinen asia, ja kuitenkin on kysymys koko ajan Jumalan pyhyydestä. Ja mä oon monta kertaa pysähtynyt miettimään sitä, että kun Ananias ja Safira sitten tuli sinne Pietarin eteen, ja Pietari kysyi heiltä, että tähän hintaanko te myitte maatilan? Niin sitten he vastasivat, että tai ensin Ananias, tähän hintaan me myimme, ja sitten Pietari vastasi ja sanoi, että miksi olette käyneet kiusaamaan Herran henkeä, ja sitten myöhemmin tuli Safira, että miksi olette yksissä neuvoin käyneet kiusaamaan Herran henkeä, ja molemmat kuoli ja nuoret miehet veivät heidän ruumiinsa pois. Jos ajatellaan, että silloin elettiin vielä apostolista aikaa, ja silti tällainen asia pääsi tapahtumaan, niin ollaanko me nyt sitten lähempänä totuutta ja lähempänä Jumalan pyhyyttä, kun tällaisia asioita ei nyt enää tapahdu seurakunnan keskellä? Ja tähän tietysti kysymykseen vastaus on Paavalin sanoilla, että pois se, ei me olla missään paremmassa asemassa, vaan kysymys on siitä, että jos se samankaltainen voitelu laskeutuisi tämän ajan keskelle, kun esimerkiksi Pietarilla oli, niin meidän keskellä olisi paljon Ananiaita ja Safiroita, koska Jumala ei ole muuttunut. Eli Ananias ja Safira tiesi totuuden, ja se, miksi heidät sitten Jumala otti pois täältä ajasta, niin se johtuu juuri siitä asiasta, että he alkoi tahallaan kiusaamaan Herran henkeä. Eli heiltä puuttui semmoinen niin kuin Jumalan pyhyyden niin kuin jano tai Herran pelko. Että kun me ajatellaan tietysti pieninä ihmisinä, että Herran pelko on sellaista, että pieni ihminen esimerkiksi vapisee siellä suuren Jumalan edessä, jos se joskus voi sitäkin olla. Mutta sana sitten sanoo selkeästi, mitä Herran pelko on. jossakin vanhan testamentin kirjassa, Herran pelko on pahan vihaamista. Niin Ananialla ja Safiralla ei ollut enää sellaista Herran pelkoa, että heidän sisin olisi vihannut sitä syntiä, mitä he teki. Päinvastoin se sydän oli paatunut, he tietoisesti päätti, että nyt tehdään oikein näyttävä uhri. Eli tuodaan nyt sellainen juttu julki, että me on lahjoitettu kokonainen maatila, mutta pistetään vähän sieltä välistä jemmaan. Mutta se ei onnistunut, koska Pietarilla oli voitelu, joka paljasti sen, että se ei ollutkaan se koko maatilan hinta. Mutta kuitenkin Pietari osoitti että heille kaikessa Jumalan rakkaudessa, että eikö se maatila myymätönä ollut teidän omaa, eikä myynnin jälkeen sen hinta ollut teidän. Eli teillä oli vapaa valinta tehdä. Eli ne olisi ihan rehellisesti voinut tehdä niin, että ne olisi tuonut vaikka 3/4 siitä maatilan hinnasta Pietarin ja apostojen jalkojen juureen ja sanoi, että tässä on uhri ja loput me on pidetty. Mutta heillä oli lihallinen mieli, he halusivat näyttää, että me uhrataan enemmän, mitä todellisuudessa tapahtui. Ja mä pahasti pelkään, että tässä ajassa tehdään samanlaisia asioita. Jotenkin mun sisin tai pyhä henki mun sisimmässä todistaa sellaisen tosiasian, että tässä ajassa petetään paljon enemmän Jumalan pyhää henkeä kuin silloin Ananian ja Safiran päivinä. Ja nyt me ajatellaan ja me rukoillaan vilpittömästi varmasti jokainen uskova, että Herra, anna meidän keskellemme herätys. Mutta haluaisin jotenkin rakkaudessa muistuttaa, että jos Jumala armossaan antaa herätyksen, niin vaikka me ei siinä samaan hengenvetoon rukoillakka, että Herra anna herätys, niin me ei samaan hengenvetään rukoilla, että anna Ananian ja Safiran päivät, niin ne tulevat kuitenkin yhtä aikaa. Eli se tulee niin kuin siinä oheis, täytyy sanoa näin päin Jumala edessä, se tulee niin kuin oheissiunauksena, että jos Jumala antaa herätyksen, niin siihen osana kuuluu myöskin se, että kaikki synti tulee tuomiolle Jumalan edessä. Ja nyt meitä uskovia tässä ajassa jotenkin sillä tavalla me vuntsataan liikaa sellaista asiaa, että mikä pimeää maailmaa kohtaa. Mutta sitten Pietari sanoo kuitenkin totuuden, että aika on tuomion alkaa Jumalan huoneesta. Ja sitten se jatkuu, että kuinka sitten se maailman käy, kun meidät tuomitaan ensiksi, että jos me selvitään siitä nipin napin siitä Jumalan tuomiosta, että mitenkä sille maailmalle sitten käy. Eli jotenkin haluaisin rakkaudessa muistuttaa, ettei tarkkailla niitä ajanmerkkejä liian paljon. Hengellisessä mielessä minun mielestä olisi viisaampaa tarkkailla kuitenkin seurakunnan tilaa. Eli meillä pitäisi olla todellinen murhe, tietenkin meillä pitää olla todellinen murhe kadotukseen joutuvista sieluista, mutta ne asiat käy yksi yhteen, jos meillä on huoli ja murhe siitä tilasta, mikä seurakunnassa vallitsee, niin silloin meillä kyllä yhtä aikaa on tuska myöskin kadotukseen joutuvista sieluista. Eli jos meillä on murhe seurakunnan tilasta, niin silloin me rukoillaan, että se muuttuisi, ja jos se tila muuttuu, niin silloin myöskin kadotettuja sieluja tulee pelastukseen. Me ei voida syydistää sillä tavalla jumalattomia ihmisiä, että sanoa, että ne on niin kovia ja kylmiä, että tämä maailma on niin paha, että ne ei sen takia käänny. Silloin kun mä läksin tälle tielle, niin mä muistan, että mä alkuunsa erehdyn kuuntelemaan sen oman paikkakunnan ja naapuripaikkakunnankin uskovia juttuja, kun ne sanoi esimerkiksi naapuripitäjässä, ne sanoi aina mulle, että Jari, tämä on niin kova kenttä täällä, että täällä ei kukaan tule uskoon. Ja mä melkein rupesin uskomaan sitten, että se syy on siellä jumalattomissa ihmisissä, että ne on niin kovia ja ne on kylmiä, että ne ei tule uskoon. Kunnes sitten mä rupesin laskemaan vähän niin kuin 1+1, että kun kerran vuodessa sinne tuli semmoinen vanhempi evankelista sinne yhteen seurakuntaan, ja hän oli aina täynnä rakkautta, niin jokainen ne vuosi, mä muistan, niitä oli useampana vuonna, kun hän kerran vuodessa tuli sinne, kunnes sitten Herra otti hänet lopulta jo kotiin, niin joka vuosi hänen kokouksissaan tuli ihmisiä uskoon sillä paikkakunnalla. Ja silloin mä jouduin sitten laittamaan vähän niin kuin vastakkain sitten sen, mitä mä näin, ja sen, mitä ne uskovat sillä paikkakunnalla sanoo. Mä tajusin, että jossakin tässä täytyy nyt jonkun valehdella. Ja silloin mä tajusin, että mistä tämä homma johtuu. Mä tajusin, että se johtuu sittenkin sen paikakunnan uskovien kova sydämisyydestä, että ihmisiä ei tule uskoon. Tämä haluaisin jotenkin rakkaudessa sanoa, että varotaan sitä asiaa, että ei syyllistetä jumalattomia ihmisiä siitä, että ne ei tule uskoon. Pikemminkin minä katsoisin peiliin ja kyselisin Herran edessä, että Puuttuuko meiltä vielä ensimmäistä rakkautta, sitä murtavaa rakkautta, että ne ihmiset voisivat kääntyä? Ja mikä positiivista sitten, vaikka se tuntuu hurjalta lukea se Ananian ja Safiran kohtalo, niin kuitenkin se vaikutti, että Herran pelko levisi sitten sinne laajalle sinne lähiympäristöön. Eli se tuli sieltä seurakunnan sisältä sitten myöskin ulkopuolisten tietoon, että Herra vaikuttaa siellä seurakunnan keskellä. Ja minua erityisesti siunaa sitten nyt se apostolien tekojen jae, jossa sanotaan niin kauniilla tavalla, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä, mutta Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli mitä se tarkoittaa, että kukaan ulkopuolisista ei uskaltanut heihin liittyä, siis seurakuntaan, seurakunnan keskelle tulla, mutta Herra lisäsi heidän yhteyteensä joka päivä niitä, jotka saivat pelastuksen. Eli se tarkoittaa sitä, että siellä oli niin voimakas Herran pelko, että jumalattomat ihmiset ei voinut tulla sinne mitään muuta kuin tekemään parannusta, vastaanottamaan Jeesuksen Kristuksen henkilökohtaiseksi vapahtajaksi. Eli he ei voinut tulla sinne vaan istumaan penkkiin joukon jatkoksi. Se oli mahdottomuus. Ulkopuolella olevat eivät uskaltaneet heihin liittyä, eli siellä ulkopuolella olevillakin oli Jumalan pelko. No toisilla sanoilla se sitten, onko se Jesajan kirja sanotaan, vai missä se on, vai Salmeissa, kun se on, että syntiset eivät kestä vanhurskasten seurakunnassa. Ja mitä se tarkoittaa, että ei kestä? Niin se tarkoittaa kahta asiaa, että joko lähtee käpälämäkeen tai tekee parannuksen. Eli syntinen ei voi olla vanhurskasten seurakunnassa muuta kuin joko tekemällä parannuksen, eli mieli tulee muutokseen, tai sitten lähtemällä käpälämäkeen. Ja jotenkin minun sisin janoaa tätä raamatullista järjestystä, että kukaan ulkopuolella olevista ei voisi liittyä, mutta että Herra saisi lisätä meidän yhteyteen joka päivä niitä, jotka saavat pelastuksen. Nyt me eletään semmoista ekumeenista aikaa, jossa kaikki julistaa uskonnolliset ihmiset Marian palvojista kirkon pappeihin, ja siellä on vapaan suunnankin kaverit, liberit kaulassa, ne kaikki julistaa toinen toisensa veljeksi. Ei se uskon tunnustuksessakaan välttämättä ole mitään muuta vikaa kuin se, että tunnustetaan veljiksi ja sisariksi, kun siinä puhutaan pyhien yhteyden ja pyhän yhteisen seurakunnan, niin se tunnustus voisi olla ihan oikea, jos se oli se, kun sanotaan, että minä uskon ja niin edelleen pyhien yhteyden ja pyhän yhteisen seurakunnan, niin se tunnustus olisi ihan oikea, jos sitä lausuisi vain uudesti syntyneet uskovat. Mutta jos nyt uudesti syntynyt uskova menee siihen samaan uskon tunnustukseen mukaan, eli sä meet sitten sinne Jumalan palvelukseen ja tunnustat se uskon tunnustuksen, mä uskon pyhien yhteyden, yhteisen, pyhän yhteisen seuran. Anteeksi, mä oon niin vähän ollut uskon, että mä muistaisin ulkoa näitä kirkkokäsikirjan sanoja. Niin mun kuitenkin siinä se tunnustat, että mä uskon pyhien yhteisen seurakunnan, niin se vääryys tulee siitä, että jos uskova menee sinne mukaan ja lausuu, että minä uskon sen, niin samalla hän tunnustaa katolilaiset sisarikseen ja veljikseen, tunnustaa kaikki presbyteerit, kaikki anglikaanit, kaikki, jotka on tässä ekumeissa liikkeissä. Eli hän tunnustaa, että ne on veljiä, vaikka ne ei olekaan. Ja siitä tulee Jumalan edessä vääryys. Eli Jumala ei koskaan tarkoittanut, että on muodollinen kirkko, vaan hän tarkoitti, että on elävä seurakunta. Ja Jumalan seurakunnassa on selkeästi olemassa sillä samalla tavalla kuin tontissa on rajat, niin Jumalan tahto on, että seurakunnassa on raja maailmaan nähden. Koska Raamattu kuitenkin sanoo, että on oleva ero vanhurskaan ja jumalattoman välillä, niin Jumalan tahto on, että se näkyy myöskin käytännössä. Ja toinen syy, miksi täytyy seurakunnalla ja maailmalla raja, jos me ei tiedetä, missä se raja kulkee, niin mistä me tiedetään, kenelle meidän pitää evankeliumia julistaa. Eli täytyy tietää, kuka tarvitsee Kristusta. Eli nyt nämä uudesti syntyneet veljet, jotka istuu siellä sitten ehkä kerran vuodessa, kaksi kertaa vuodessa, montako kertaa vuodessa joku ekumeeninen jumalanpalvelus, jossa siinä sitten on nämä katoliset, siinä on ortodoksit, siinä on luterilaiset, sitten siinä on helluntaista, vapaakirkosta, siellä voi olla metodistipappikin ja vielä jotakin muita, mä en ole niin tarkkaan uhdannut aikaa sen asian tutkimiseksi, niin ne uudesti syntyneet veljet tekee karhun palveluksen näille uskosta osattomille, kun he menee sinne ja sanoo, että kiva, sä oot hyvä veli. Ja kuitenkin ihminen on matkalla kadotukseen. Eli Jumalan tahto on, että me ei tingitä totuudesta. Että jos meillä ei ole tajua siitä, että missä maailman raja kulkee, niin miten me voimme johtaa sieltä maailmasta ihmisiä pelastukseen. Ja toisaalta, jos sinne maailmaan ei ole selkeää rajaa, niin miten ne maailman ihmiset voi tulla sinne seurakunnan keskelle ja maistaa, että Herra on hyvä. Kun Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu ja te olette oksat, niin totuushan on se, että meissä riippuu se hedelmä. Eli ei ne ihmiset tulekaan suoraan maistamaan Jeesusta, kuinka hyvä hän on. Vaan ensiksi hän ne saa kosketuksen Jeesuksen, tai sanotaan pääsääntöisesti, ne saa kosketuksen Jeesuksen todistajiin. Eli itse asiassa se pimeän maailman ihminen tulee sinua ja minua maistamaan, että testaamaan, että onko Herra hyvä. Ajatellaan nyt sitä viinipuuta siellä, jossa kaikki on kunnossa, niin kuin Jeesus sanoi, että minä olen totinen viinipuu, te olette oksat. Ei niin, että Jeesus olisi se runko ja me oltaisiin irralliset oksat, pois se, vaan se, että me olemme Kristuksessa, eli me oksatkin ollaan siellä Kristuksessa. Niin kun ne tulee maistamaan, niin kaikki on hyvin, jos se pimeän maailman ihminen, tai tietysti sisar ja veli seurakunnassakin, jos hän saa maistaa sinusta sitä Herran hyvyyttä ja tulla siihen johtopäätökseen, että kun hän vähän aikaa maistaa sitä, hän toteaa, että sinulla on oikea ja aito parannus, sinulla on aito ja oikea mielenmuutos, ja hän sanoo, että Herra on hyvä. Mutta nyt sitten siellä viininviljelyssä on sellainen asia, että siellä joskus voi käydä niin, että se kaikista hoitotoimenpiteistä huolimatta se viinipuun oksa voi taittuakin maahan ja tehdä uudet juuret. Ja sitten se nousee uudelleen sieltä ja sitten se tulee edelleen hedelmää, mutta se on pienempää kuin se normaali viinipuun hedelmä tai viinipuun anti, niin kuin sanotaan kauniisti. Niin ongelmaksi tulee se, että jos se tekee omat juuret, niin se on kitkerän ja katkeran ja pahan makuinen. Eli hengellisessä mielessä tarkoittaa sitä, että siellä ei enää maistukaan Kristus, vaan siellä maistuu se kitkeryys ja katkeruus. Ja kun ajatellaan hengellistä ajatusta, että se oksa on koskettanut maahan, niin se tarkoittaa sitä, että sellaisessa uskovassa maistuu maailman rakkaus. Mä olin joskus, siitä on varmaan 4 vuotta aikaa sitten, mä olin Kiteellä puhumassa ja sitten muutamaa viikkoa aikaisemmin niin mun vanha koulukaveri kirjoitti mulle sellaisen kirjeen, että sillä oli pituutta noin 2 metriä. Se oli tulostettu semmoisella markiisitulostimella, että ne sivut olivat toisissaan kiinni. Ja kun mä kokouksessa nostin sitten sen kirjeen ylös, niin se alapää otti vielä lattian. Ja sitten hän kertoo yksityiskohtaisesti siinä kirjeessä, että miksi hän ei käänny. Minä olen tarjonnut hänelle kauan evankeliumia, moni muu on tarjonnut. Ja hän selittää siinä, että miksi hän ei käänny. Hän kertoo esimerkiksi semmoisesta uskovasta perheestä, jossa minäkin aikaan olen käynyt, sanoi, että minä uskosta osattomana ihmisenä menen sinne perheeseen. Ei ne minulle mistään Jeesuksesta puhu, ne katsoo vaan kauniita rohkeita. Sitten ne kiireesti keittää mulle kahvit ja koittaa saada mun tovoista pihalle. Ja sitten hän sanoi, että en minä saanut siellä kuvaa Kristuksesta. Ja sitten hän jatkaa niitä esimerkkejä, siinä on monia sitten, kun on 2 metriä tekstiä. Ja jokainen lause oli vakavasti harkittu, siinä oli mitään korulauseita, ylimääräisiä sivulauseita. Hän käy siinä 10 esimerkkiä läpi, miksi hän ei käänny. No totta kai mun täytyy sanoa, että ne asiat oli totta, mitä hän kirjoitti, mutta sitten mä kuitenkin hänelle vastasin sitten, vaikka tiedosti sen, että hän puhuu oikea asia, että vaikea on jumalattoman ihmisen kääntyä, jos hän menee semmoiseen perheeseen, missä vaan katsotaan kauniita ja rohkeita, eikä nähdä, että vieressä oleva sielu on menossa kadotukseen. Niin kirjoitin hänelle kuitenkin kehotuksen kääntyä ja muistaa kuitenkin se, että Jeesus on se malli, eikä ne uskovat sittenkään. Eli pyysin niin kuin seurakunnan puolesta armoa ja anteeksi antamusta, että jos se on huonosti käyttäytynyt, sanoin, että hän voi silti lähteä tälle tielle. Mutta silti en halua vesittää sitä hänen kirjettään. Se oli hyvin ajankohtainen, että jos seurakunta on siinä tilassa, mitä hän kuvasi, niin se tarkoittaa sitä silloin, että se jää tapahtumatta, mikä tapahtui helluntaipäivänä, että kun Pietari nousi julistamaan sen hengenvuodatuksen jälkeen, niin ihmiset saivat piston sydämeensä. Ja he kysyivät, mitä meidän pitää tekemään. Heille oli helppo vastata, että teidän on tehtävä parannus. Se oli yksinkertainen kysymys, mitä meidän pitää tehdä, ja oli helppo vastata, että on tehtävä parannus. Mutta tässä ajassa, että minä pelkään pahoin, että vaikka joku tulee jopa kysymäänkin, että mitä minun pitää tehdä, niin välttämättä hänelle ei ensisijaisesti edes vastata, että sinun on tehtävä parannus. Joitakin vuosia sitten törmäsin sellaiseen erikoiseen asiaan, että kun mulle soitti sitten nainen ja hän sitten pyysi niin kuin rukoilemaan toisaalta, että armolahjat alkoisi toimia hänen elämässään ja sitten alkoi kuvailemaan, että hän on ollut sellaisissa hengellisissä kokouksissa, hänen puolestaan jo rukoiltu, että hän saisi armolahjoja. Ja mä sitten aikani kuuntelin sitä hänen puhettaan ja jotenkin siellä mun sisimmässä tuli sitten semmoinen ajatus kysyä häneltä, että oletko sinä uudesti syntynyt elävään toivoon? Niin hän kysyi multa, että Jari, että mitä se semmoinen uudesti syntyminen on? Ja silloin mä tajusin, että hän on ollut sellaisissa kokouksissa, joissa pelastava Jeesuksen sijasta on esillä vain parantava Jeesus. Ja hänelle oli tarjottu armolahjoja, kukaan ei ollut kysynyt häneltä, että onko Jeesus sinun Herrasi ja vapahtajasi. Ja mä tajusin sillä hetkellä, mä keskustelin hänen kanssaan, että ei hän ole ainoa tässä maassa, joka etsi armolahjoja, vaikka ei ole vielä pelastuksessa. Eikä se ollut hänen oma vikansa, vaan se oli niin opettajien vika, jotka pitää pelkkiä parantumiskokouksia, eivätkä saarnaa pelastusta. Ja minä soitin tällaiselle evankelistalle sitten, joka pitää näitä parantumiskokouksia, ja mä sitten muistutin siitä, että täällä Raamatussa lukee, että, tai hän sanoi ensin vasta, kun mä nuhtelin siitä, että kun sinä ja sinun työtoverisi puhutte vaan parantumisesta, niin hän puolustautui ja sanoi sitten, että kyllä Jumalan pyhä henki sitten siellä alttarilla erottaa sen, että kuka etsii pelastusta ja kuka parantumista. Sitten minä sanoin hänelle, että se on sinun mielipiteesi, mutta Raamatussa on lähetyskäsky ja siinä selkeästi käsketään saarnaamaan evankeliumia kaikille luoduille. Ja sitä ei voi korvata sillä tavalla, että aletaan saarnaamaan parantavaa Jeesusta. Ja sitten muistutin hänelle myöskin sitä Raamatun kohdasta, että usko tulee kuulemisesta. Ja kuuleminen tulee Kristuksen sanan kautta. Eli sitä Kristusta on saarnattava, parannusta on saarnattava. Ja niin vielä sanotaan, että parannusta syntien anteeksi saamisille on saarnattava kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu. Niin me voimme helposti uskovina sitten langeta siihen, että me alamme kertomaan jumalattomalle ihmiselle Jeesuksen muista ominaisuuksista kuin siitä parannuksen vaatimuksesta. Koska se on helpompaa. On helpompaa puhua isommasta ovesta kuin puhua kaidan tien päästä. Koska sana sanoi, että se tie on, portti on ahdas, eli on helpompaa puhua jostakin muista asioista kuin siitä ahtaasta portista, josta on käytävä sisälle. Ja mistä se johtuu, että on vaikeampi kertoa siitä Jeesuksesta, joka haluaa viedä siitä ahtaasta portista sisälle. Jeesus sanoi, että varas ja ryöväri tunkee sieltä aidan ylitse, eli tulee väkisin sieltä sivuilta. Mutta hän on kuitenkin se portti, hän on tie, hän on totuus, hän on elämä ja niin edelleen. Niin miksi on vaikeampi kertoa siitä portista, jonka kautta tie vie sinne sisälle elämään? No ensinnäkin tietysti henkivallat henkeen ja vereen vastustaa sitä, että me emme kertoisi siitä parannuksen tarpeellisuudesta. No sitten toinen syy on se, että liha on kapinassa sitä ahtaan portin tietä vastaan. Vaikka me olemme uudesti syntyneitäkin, niin se meidän liha vastustaa siitä puhumista. Se sallisi kaikista muista asioista puhumisen, mutta ei sanoa sille jumalattomalle ihmiselle, että sinun täytyy tehdä parannus. Sinä tarvit pelastavan Jeesuksen. Mutta nämä kaikki asiat on kuitenkin voitettavissa, koska Raamattu sanoi, että hengellä kuolettakaa lihan teot, niin kyllä Jumalan tahto on, että meillä on liha niin kuolleessa tilassa, että meiltä niin kuin spontaanisti Jumalan hengen vaikutuksesta irtoaisi todistus. Ei lihasta puristettu todistus, vaan se, että ne sanat annettaisiin meille ylhäältä. Koska ei minkään saman kaavan mukaan, että vaikka me nyt voidaan jakaa ihmisille samankaltaista traktaattia vaikka vuodesta toiseen tuolla, niin ei kuitenkaan todistuksen sanat voi olla jokaiselle ihmiselle samanlaiset. Eli sitä ahdasta porttia voidaan kuvata eri tavalla, sillä tavalla, että siinä huomioon otetaan se ihminen, joka on vastaanottamassa Jeesuksen. Me saatetaan lukea tuolla, tai sitten sivuuttaa Uudessa testamentissa tai Vanhassa testamentissa, me saatetaan sivuuttaa pitkät sukuluettelut ja ajatella, että ei näillä nyt ole mitään merkitystä. Mutta sitten joku juutalainen, kun sille luetaan pätkä sukuluettelua, tai se saa Uuden testamentin tai Vanhan testamentin, ja, tai nimenomaan Uuden testamentin, ja huomaa sieltä sukuluettelosta tiettyjä asioita, niin se voi vaikuttaa sellaisen asian, että hän tulee kääntymykseen. Tai sitten muistan kertomuksen kiinalaisesta miehestä, joka käveli katua pitkin, ja tuuli toi sitten hänen elämäänsä Raamatun jakeen puolikkaan. Ja sen Raamatun jakeen puolikkaan perusteella hän antoi elämänsä Jeesukselle. Koska se oli juuri se jae, mitä hän tarvitsi elämänsä. Ja elävä todistus on juuri sitä, että se pisto sinne sydämeen tulee siitä ensinnäkin tietysti, että on voimakas Jumalan hengen läsnäolo, mutta sitten myöskin siitä, että ne sanat saa Jumalan pyhä henki voidella. Eli Jumalan pyhä henki antaa ne totuuden ja toimen sanat. Ja minun oma elämä pysähdytettiin sellaisilla selkeillä sanoilla, kun mä, tai se pysähdytti, että mä kerron vähän enemmän, se pysähdytti ensin sillä tavalla, että mä menin Helsingissä puhelinkoppiin ja mun piti soittaa ystävälle, niin se puhelinluettelon väliin jokaisen kirjaimen kohdalla oli laitettu hengellinen traktaatti. Ja siinä oli sanoma Jeesuksesta. Siinä oli se ensimmäinen pysähdys. Jos se etsikkoaika ehkä oli tullut jo aikaisemmin ja herätyksen tila. Mä rupesin lukemaan sitä traktaattia ja kävelin katua pitkin ja kerran kun kolme korttelia kävellä, niin sitten tulee semmoinen suunnilleen minun ikäinen nainen, vähän nuorempi tai vanhempi, ja hän myös jakoi traktaattia, ja hän pysähdytti minut, ja mä näytän, että mulla on jo yksi traktaatti, niin sitten hän alkoi selittämään, että, ja sitten selitin, että mä kuulun kirkkoon, ja selitin, että mä uskon Jumalaan, niin kaikkiin näihin kysymyksiin hän sanoi, että se nuori mies, se ei riitä, sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Ja minä olin siihen aika vanaattinen kaveri, mutta Jumalalla oli lähettää semmoinen vanaattinen kaveri sanomaan, vaikka se oli nainen, niin se oli vanaattinen, sanomaan suoraan, että sinun täytyy uudesti syntyä ylhäältä. Eli näillä sanoilla minun elämä pysähdytettiin. Ja nyt kun näitä vuosia on kulunut, sitä joutuu miettimään aina, että onko meillä sitä samaa jytyä taas sitten. Jos me ajatellaan, että oli alttiuden kengät, joku toi minulle, toi sinulle tämän rauhan evankeliumin, niin saako se jatkaa sitä voittokulkua, että antaako Jumala niin paljon jytyä, että minulla on taas vuorostani voima pysäyttää joku ihminen. Sanoa hänelle, että sinun täytyy uudesti syntyä, tai lukea hänelle pätkä sukuluettelua, tai joku muu asia, mikä hänet voi pysähdyttää. Voi olla monta asiaa. Minun kummitätini tuli sillä tavalla, teki uskon ratkaisun, kun minä olin Ruotsissa kokouksissa, ja uskon niin, että siellä kokouksissa oli niin voimakas Jumalan hengen läsnäolo, että se vaikutti sitten siellä majapaikassakin. Ja minä näin sitten yöllä unta, että minun kummitätini oli siellä haudan pohjalla ja sitten sieltä nousi valkoiset tikapuut ylös. Ja kun minä tulin sieltä Ruotsista, niin mä en muista vaihdanko mä edes vaatteita, kun mä nousin autoon ja ajoin sitten, mutta kuitenkin ihan hyvin pian sen reissun jälkeen joka tapauksessa, niin mä ajoin kummitädin luoksi ja sanoin, että tällaisen unen minä näin. Minun ei tarvitse mitään muuta hänelle sanoa, sen jälkeen alkoi itkemään ja oli valmis antamaan elämänsä Jeesukselle. Tai sitten minun ystävä, joka sitten kerroi vissiin tuolle, tai kenelle kerroinkaan lähipäivinä sellaista kertomusta, kun mulla oli semmoinen rakas uskon, ja oli edelleenkin rakas uskon ystävä, ja yhtenä talvena hän sitten liukkaalla kelillä hän ajoi sitten kohti kirkon kylää sieltä syrjäkylältä, niin sillä jäi siellä tiellä sitten auto lähti heittelehtimään ja se lähti käsistä ja se meni sinne pitkälle pellolle. Ja sitten se auto vei mennessään sitten kolme postilaatikkoa. Ja sitten se vaimo soitti, että Jari, että me ollaan täällä pellolla, että olisiko sulla mitään ideaa, että miten me päästään täältä pois. Minulla oli sitten idea, kun mä tiesin, että siinä asuu semmoinen hinurivirman omistaja siinä melkein vieressä, niin minä menin sitten hakemaan hänet ja menin sinne apuun. Mutta se hengellinen puoli oli sitten ihan siinä asiassa erilainen. Siinä auto meni ruttuun ja postilaatikot meni rikki. Se oli se ajallinen puoli. Mutta hengellinen puoli tuli siitä, että kun se uskonystävä sitten saatiin hänen autonsa tielle, niin hän meni sitten seuraavana päivänä tai sitä seuraavana sitten niihin taloihin sopimaan, että mitä niille postilaatikot maksaa, kun hän ne vai tekeekö hän uudet vai mitä tehdään. Niin sitten siellä yhdessä talossa oli sitten nainen ovella vastassa häntä ja hän oli nähnyt tuon naisen edellisenä yönä unessa riipumassa narusta, ja hän viime hetkellä tuli ja veti sen narun irti sen naisen kurkusta. Ja hän kertoi vaan tuolle naiselle sitten siinä ovella, kun se tuli vastaan, että tällaisen kuvan minä olen sinusta viime yönä nähnyt, ja Tuo nainen ei tarvinnut mitään muuta, hän antoi välittömästi elämänsä Jeesukselle. Ja vain muutama minuutti siitä eteenpäin, niin tuo naisen aviopuoliso halusi myöskin antaa elämänsä Jeesukselle. Eli jotenkin tähän sielujen voittamiseen, niin minä haluaisin jotenkin nähdä vielä siinä suuremman yliluonnollisen Jumalan voiman. Muistaakseni se oli näistä amerikkalaisista julistajista, se oli, kun täällä kävisi Hunterin pariskunta aikanaan, niin se oli muistaakseni Francis Hunter, se rouva, kun hän sitten istui lentokoneessa, niin hän sitten katseli siinä ympärilleen ja yhtäkkiä siinä käytävän toisella puolella istuvan miehen yläpuolelle piirrettiin niin kuin kirjaimilla sanat, että huoruus, englanniksi adultery. Ja hän meni sitten sanomaan sille miehelle, hän oli niin paljon rohkeutta, ettei hän pelännyt ihmisiä, hän meni sanomaan sille miehelle, että sinä olet tehnyt huorin. Se mies kysyi, että mistä sinä sen tiedät? Sanoi, että Jumala juuri paljasti sen minulle. Ja siinä ei tarvinnut monta todistuksen sanaa, kun se mies antoi elämänsä Jeesukselle. Ja sitten siinä kävi niin ihmeellisellä tavalla, että siellä samassa lentokoneessa siellä jossakin peremmällä istui tämä miehen vaimo. Ja hän meni sitten sille vaimolle tunnustamaan, että minä olen tehnyt huori ja kertoi sitten, että miten se tuli julki. Niin sitten tuo Francis sai vielä rukoilla sitten sen naisenkin puolesta ja hänestäkin tuli Jeesukseen uskova. Eli minun sisin jotenkin janoa, että se semmoinen pyhyys laskeutuisi ei vain sitä varten, että Ananias ja Safira kuolee, vaan sitä varten, että me saataisiin niittää sielujen sato. Eli Jumalan pyhä henki saisi tuoda syntisille synnin tunnon ja saisi tuoda ne asiat valkeuteen, mikä niitä sitoo. Tai ylipäätään tuoda sen jonkun asian, mikä on niin kuin koukku, joka vetää sen sielun parannukseen. Eli me ei voida syyllistää kadotettuja sieluja, että ne ei tule pelastukseen. Kyllä meidän täytyy kuitenkin ajatella seurakunnan tilaa, rukoilla sitä, että se enemmän tulisi se murtumisen armo, että tulisi enemmän sitä nöyrää ja särjettyä henkeä, ja alkaa tuntua hänen sanansa edessä. Niin siinä on niin kuin ne lääkkeet tämän ajan seurakunnan tilaan. Ja sitten alkaa vuntsaamaan, että onko minulla itselläni selkeä raja maailmaan, onko minulla selkeä ymmärrys, että on lyhyet tilinvälit Jumalan edessä, eli selkeä käsitys synnistä, että aina uudelleen tehtävä parannusta, jos langetaan, niin kuin Jeesus sanoi, että minun lihani on totinen ruoka ja minun vereni on totinen juoma, että me opittaisiin syömään sitä totista ruokaa oikein ja totista juomaa, eli tekemään oikea, voisiko sanoa näin, että oikeassa aikataulussa parannusta, että aurinko ei laskisi vihan ylle, eikä ylipäätään laskisi synnin ylle. Mutta sitten se maailmallisuus ylipäätään, että me saataisiin voitettua se sillä tavalla, että saataisiin maailman henki ulos seurakunnan keskeltä. Se ei ole pelkästään yhden uskovan valinta, vaan jotenkin se tässä ajassa niin kuin korostuu, että se on kaikkien yhteinen asia. Maailmassa aina sanotaan sillä tavalla, että ei sota yhtä miestä kaipaa. Mutta silloin kun puhutaan Jumalan kansasta, niin taas voin sanoa sitä sisään, että yhtä naista, niin silloin se ei pidäkään paikkaa. Jos me ajatellaan, että Israelin kansa lähti sotaan. Ja ne lähti suhteellisen pienellä joukolla, ne ajatteli, että ei noista ain miehistä ole meille kuin suupalaksi. Mutta sitten jonkun ajan kuluttua Israelin kansa tuli sieltä ain miesten keihästen edestä verissä päin takaisin. Ja sitten Israelin vanhimmat ja Joosua meni sinne maahan pitkälle Herran eteen kysymään, että mistä tämä johtuu. Ja sitten Jumala vastasi, että minun kansani on tehnyt syntiä. Ja sitten sieltä Aakanin teltasta lopulta sitten, kun se arpa vedettiin, niin sieltä löytyi sitä tuhon omaksi vihittyä. Eli hän oli ottanut sieltä sen kultalevy ja mitä siellä olikaan, oliko se sinierilainen vaippa ja mitä siellä sanankohdassa sanotaankin, niin hän oli ottanut näitä tuhon omaksi vihittyjä. Ja näiden tähden koko Israelin kansa tuli sieltä sotarinnasta takaisin. Vain yhden Aakanin takia. Ja nyt Raamattu sanoi, että nämä vanhan testamentin kirjoitukset on kirjoitettu meille varoitukseksi ja ja sitten nuhteeksi, ja toisaalta on esikuvallista meille, esikuvallista puhetta, että me emme pahaa himoitsisi. Eli niillä on, ne puhuu meille. Eli niissäkin on Kristus. Niin nyt mä heitän sellaisen kysymyksen, että kuinka paljon nyt Uuden liiton seurakunnan keskellä on aakaneita, ja sen takia me ei saada sitä maksimaalista sielujen satoa. Ja kuitenkin siinä hetkessä, kun Israelin vanhimmat tiedosti, että nyt on joku hengen maailmassa joku syy. Koska he inhimillisesti ajatteli varmasti ihan oikein, että jos se olisi ollut siinä normaalissa sota-asetelmassa, niin se ajatus oli ihan oikea, että ain miehistä ei ole meille kuin suupalaksi. Ja se tuli niin kuin semmoinen niin kuin seinä vasteen kasvoi Israelin johtajille, että minkäs takia sieltä nyt tultiin verissä päin. Ja nyt Uudessa liitossa pitäisi kysyä nyt toisella tavalla tietenkin, että kun ei sodita luonnollisella keihäällä, koska sanotaan, että meillä ei ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan hallituksia ja valtoja ja voimia vastaan taivaan avaruuksissa, niin olisi syytä niin kuin hengen maailmassa sitten kysellä, että jos seinä on edessä ja sielujen satoa ei tule, että onko aakaneita, onko tuhonomaksi vihittyä, onko maailmanrakkautta, onko lihallisuutta, onko aurinko laskenut vihan yli ja niin edelleen, niin Jumala kyllä varmasti armossaan vastaa. Minä olen paljon lukenut herätyksien historiaa ja siellä on monta kertaa sellaisia tilanteita, että yhtäkkiä se herätyksen henki on pysähtynyt. Ja sitten se, ei siellä välttämättä ole usein ollut suuri joukko, joka on siinä ollut polttopisteessä, muuten kuitenkin siellä monta kertaa on jonkunlainen avainryhmä, joka on ollut taistelemassa, niin sitten kun he on mennyt Herran eteen, niin Jumala on vastannut, että minkä takia se sielujen virta on pysähtynyt. Ja hyvin usein siellä sitten vastauksena on esimerkiksi ylpeiden synti, että joku on ylpistynyt siitä, että kun on tullut sieluja pelastukseen, tai sitten siellä on alettu korottamaan ihmistä, tai sitten siellä on joku synti kerta kaikkiaan vallannut. Minä en tiedä oliko kuinka monta teistä kävi aikanaan siellä sitten siellä, kun ne alkoi ne kokoukset siellä Hirvaskankaan motelilla. Minä en ollut silloin paikalla, mutta oliko tuo Senjakaan, mutta siellä yhden kerran tapahtui sillä tavalla, että Oral Robertsin yliopistosta tuli sitten semmoinen, oliko se hengellinen lauluryhmä tai todistusryhmä ja mitä kaikkea se olikaan, niin yhtäkkiä sitten sellainen hento tyttö nousi pöydälle, alkoi profetoimaan ja sanoi, että teidän keskellänne on haureutta. Ja hän nuhteli sitten sen koko joukon ja totuus oli se, että sillä kertaa sieltä joukosta sitten löytyi haureutta. Mutta Jumalan täytyi Amerikasta asti lähettää se hento tyttö nousemaan sinne pöydälle, että totuus tuli julki niin kuin se on Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta kiitos Jumalalle, että hänellä oli lähettää edes sieltä joku sanomaan, että mikä se hengellinen tilanne sillä hetkellä oli. No se asia sillä kertaa käsiteltiin ja tehtiin parannusta, että älkää kukaan nyt lyökö sinne mitään lokaa, että me ei ole kannottu missään mielessä nyt olevaan tilanteeseen, vaan puhun parikymmentä vuotta vanhaa tilannetta. Ja tämänkin vaan niin kuin esimerkkinä. Mutta Jumalan henki haluaa tässäkin ajassa ottaa kiinni, jos on haureutta, jos on vihaa, jos on katkeruutta, jos on kaunaa, niin kaikissa niissä asioissa Jumalan henki haluaa pysähdyttää ja puhdistaa. Eli tuoda sen kaiken synnin valkeuteen. Meillä on jotenkin inhimillisessä mielessä liian usein sellainen ajatus, että pelkkä sana ja yleinen rukous tekevät tehtävänsä. Mutta ne ei pelkästään riitä, vaan kuitenkin sitten Jumalan henki haluaa myöskin yliluonnollisesti tuoda asioita valkeuteen. Ja tämän haluan myöskin sitten todistaa Uuden testamentin tekstillä. Niin se on täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä ja sen 14. luvussa ja jakeesta 24. Mutta jos kaikki profetoisivat ja joku uskosta tai opetuksesta osaton tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja kaikki langettaisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoille langeten rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, että Jumala totisesti on teissä. Eli tässä Raamatun kohdassa puhutaan siitä, että jos kaikki profetoisi ja sinne kokoukseen tulisi uskosta tai opetuksesta osaton, niin ne sydämen salaisuudet tulisivat julki. Eli tulisivat armolahjan kautta julki, ne ei tulisivat vain pelkästään yleisen opetuksen kautta, yleisen rukouksen kautta, niillekin oma paikkansa, mutta ne tulisivat tässä tapauksessa sen profetoimisen kautta julki. Eli Jumalan henki toisi sen ja haluaa tietysti tässäkin ajassa samalla tavalla tehdä kuin Korintossa, eli tuoda sen julki, mikä on niin kuin siellä sydämen tilassa vääryyttä. Eli tuoda sille jumalattomalle ihmiselle julki, että sinun täytyy tehdä parannus, sinä olet matkalla kadotukseen. Ja nyt tämä opetuksesta osaton taas tarkoittaa ihmistä, joka on niin kuin näkemyksiltään ja hengelliseltä elämältään vinksalla tähän apostoliseen opetukseen nähden. Että kun seurakunnalla on ne, mä kohta lopetan, ettei joku luule, että menee yli, niin seurakunnalla on selkeästi ne neljä peruspilaria, johon se tietyllä tavalla, tietysti kallio on Kristus, mutta on peruspilari, mihin rakennetaan, mihin seurakunta nojaa. Että kun ne ihmiset oli saanut piston sydämeensä, kun Pietarin saarnon, josta mä jo mainitsin, niin täällä apostolien teot 2 ja 41 sanoo, jotka nyt ottivat hänen sanansa vastaan, ne kastettiin, ja niin heitä lisääntyi sinä päivänä noin 3000 sielua. Ja he pysyivät apostolin opetuksessa ja keskinäisessä yhteydessä ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Niin opetuksesta osaton on sellainen, että se vaeltaa jossakin lahkohengessä tai harhaopissa tai jossakin. Eli se ei ole raamatullisessa apostolisessa opetuksessa. Ja sellaisestakin ihmisestä, vaikka on uudesti syntynyt, niin se profetian henki langettaa siitä sydämen tilasta tuomion. Eli paljastaa, että hengellinen elämä seurakuntaan nähden ja Kristukseen nähden ei ole kunnossa. Eli on nämä neljä peruspilaria. Apostolin opetus, keskinäinen yhteys, leivän murtaminen ja rukous. Ja nämä, tässäkin ajassa sitten tulee niin kuin jokaisen yksilön uskovan miettiä, että mikä on minun suhteeni apostolin opetukseen, keskinäiseen yhteyteen, leivän murtamiseen ja rukoukseen. Ei vain ulkoisesti, vaan mikä minun sydämen tila ja suhteeni näihin hengenmaailmassa on. Ja jotenkin mä luulen, että, tai en luule, vaan tiedän, että kun niin vähän tapahtuu hengenmaailmassa asioita, niin ajattelen, että nämä peruspilarit ei ole kohdallaan, että liian paljon on kaikkea muuta kuin sitä, mitä Raamattu sitten sanoo. Ja mä muistan, onko tästä vuosi vai puolitoista aikaa, kun Jumalan henki erityisesti pysähdytti sitten sen Matteuksen evankeliumin lähetyskäskyn kohdalla, siellä ihan yhden sanan kohdalla tai pienen lauseen puolikkaan kohdalla, että kun siinä kehotetaan tekemään kaikki kansat hänen opetuslapsikseen, tai kaikista tarkasti käännettynä kaikista kansoista hänen opetuslapsia, niin sitten se jäi 20 sillä 28. luvussa Matteus sanoi, ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää, ja katso, minä olen teidän kanssani joka päivä maailman loppuun asti. Niin Jumalan henki vei niin kuin ajattelemaan ja miettimään monissa kuukausissa sitä, että mitä se sana kaikki sisältää. Että jos me aletaan opetuslapsia opettamaan, pitämään kaikki, mitä Herra Jeesus on käskenyt, niin se onkin iso asia asioita. Eli se on itse asiassa sitten se koko apostolinen opetus. Jotenkin tuntuu, että tässä ajassa on vähän liian oha raamattu, että liian vähän niin kuin käydään kaikki ne asiat läpi, kaikkia niitä asioita läpi, jotka kuitenkin Herra Jeesus on käskenyt. Ja se on minusta jotenkin velvoittava, että toisaalta evankeliumin sanalla pitää tehdä opetuslapsia, mutta sen kylkiäisen on velvoite opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. No ehkä se oli niille ensimmäisille apostoleille ja opetuslapsille helppo asia siinä mielessä, että he oli ollut siellä Jeesuksen jalkojen juuressa, oli kuunnellut jo monta vuotta, mitä se kaikki on. Mutta jotenkin meidän tässä ajassa täytyy lähteä sitten uudestaan liikkeelle selvittämään se ensin, että mitä se kaikki on. No joku voi sanoa, että se on tämä koko Raamattu. No totta kai se on, mutta me jokainen tiedetään, että tämä omassa itsessään on kuollut kirjain. Jumalan hengen täytyy tehdä se eläväksi. Joskus aikanaan sinne Sion seurakuntaan tuli nuori veli ja se heristeli sitten siellä veli Soininen esässä raamattu ja sanoi, että veli Soininen, minä osaan tämän ulkoa. Ja Soininen otti oman raamatun ja heilutti takaisin ja sanoi, joo, joo, mutta se pitää osata myös sisältä. Eli tämä hengen elämä ei ole ulkolukua, vaan se on sitä, että Jumalan pyhä henki saa avata sen sanan meille. Paavali varmasti tiesi raamatun lain ja kaikki, kun hän oli se Gamalielin jalkojen juuressa ollut, niin kyllä hän tiesi, mitä se ulko on. Mutta hän pyysi rukoilemaan, että kun hän taas lähtee kierroksille, että Jumala avaisi hänelle ja hänen työtoverelleen sanan oven. Eli on kysymys siitä, että Jumalan pyhä henki saa avata meille sanan oven, saa avata meille sen apostolisen opetuksen, että mitä se kaikki kerta kaikkiaan on. Ja silloin kun se kaikki laskeutuu, niin minä uskon ihan lapsenmielisesti, että kun opetuslapsille on opetettu kaikki, niin silloin myöskin seurakunta on kaikkein parhaassa voimassa tekemään työtä ja saa silloin myöskin sen sielujen sadon, jonka Jumala on hänelle tai luvannut sille antaa. En tiedä, oliko siellä Amerikassa niissä kahdessa seurakunnassa, mistä Robert Carey puhui, niin oliko siellä opetettu aivan kaikki, mutta kuitenkin hän kertoi, että hän kävi kahdessa eri seurakunnassa, että siellä oli sitä opetustointa sitten harjoitettu jokunen vuosi, niin sitten siitä toisesta seurakunnasta lähti 65 perhettä lähetystyöhön. Ja todellisuudessa sinne ei sitten enää jäänyt ketään. Sitten hän kertoi sitä toisesta seurakunnasta, mä enää muista kuinka monta kymmentä perhettä siitä oli, silloin kun hän kävi siellä, siitä oli lähtenyt, siellä oli vielä muutama jäljellä. Mutta en mä halua sanoa, että se tarkoittaa nyt, että se on se kaikki, että kaikki lähtee lähetystyöhön, mutta uskon, että kyllä siellä jonkunlainen näky kuitenkin oli ollut, mitä tämä valtakunta on, että ei sinne lähetystyöhökkään omassa lihassaan kukaan lähde. Mutta se kaikki sisältää sen, että me voitetaan lihallisuus, me voitetaan tämä maailma, ja meillä on lyhyet tilivälit Jumalan ja ihmisten kesken ja niin edelleen. Eli se kaikki sisältää ne perusasiat, että me selvitään ihan jokapäiväisessä elämässä. Mutta sisältää paljon muuta, mitä me vasta aavistelemme, että mitä se voisi olla. Mutta se kaikki sisältää myöskin sen, että jos me rukoillaan herätystä, niin me samaan hengenvetoon, vaikka me ei anottaisi sitä, niin me saamme rukousvastauksena myöskin sitten ne Ananian ja Safiran päivät. Eli en halua Jumalan paljon luvata kenellekään mitään helppoa aikaa, enkä helppoa elämää. Itsekin olen käynyt niin kovia asioita läpi, että ei oikein voi puhuakaan mistään helposta enää, mutta kuitenkin haluan vilpittömästi uskoa, että Jumala haluaa käyttää jokaista lasta, vai sanotaanko niin päin, että täyttää ja käyttää. Eli vetää sitä sielujen satoa sisälle, mutta myöskin sitten tuoda sitä opetusta niille, jotka siihen uskoon tulee, niin vaikka seurakunnassa nyt on sitten erikseen siellä opettajatkin mainittu, niin kyllä jokainen, joka sielun pelastukseen johtaa, niin voi ainakin jonkun matkaa sitä vastakääntynyttä auttaa eteenpäin sanoilla ja teolla, mutta myöskin sitten rukouksella, että Kristus saa tässä ihmisessä muodon. Ja haluan vaan toivottaa kaikkia innokkuutta Herran työssä jokaiselle niin sielujen voittamisessa kuin esirukouksessa ja kaikessa Jumalan valtakunnan työssä, mutta muistuttaa vielä siitäkin, että ollaan uskovia siellä arjenkin keskellä ja siellä maailmankin keskellä, ettei meistä tulisi sunnuntaipäivän kristittyjä, joiden sukellusvene nousee vaan sunnuntaiksi pinnalle ja taas menee sinne ulapan syvyyteen. Mutta hiljennytään rukoukseen. Isä, me kiitämme siitä suuresta armosta, että olemme Miikka-veljen kanssa saaneet tähän kotiin tulla ja pyydämme, Herra, armoa, että tämä sana saisi vaikuttaa sen, Herra, mitä varten sinä olet sen lähettänyt, niin kuin on luvattu, että Jumalan sana ei tyhjänä pala ja Jumalan tykö, vaan se saa aikaan sen, mikä on otollista Jumalalle. Niin me kiitämme, että tämäkään sana ei tyhjänä pala ja Herra, sinun tykösi, vaan saa aikaan se, mikä on sinulle otollista. Ja isä, sanomme, että tapahtukoon jokaisen uskovan elämässä, joka tätä kuuntelee tätä sanomaa, niin jokaisen ihmisen kohdalla, anomme, isä, tapahtukoon sinun tahtosi täällä maan päällä, niin kuin se on taivaissa. Ja anna semmoinen uskon henki laskeutua, että kun nämä ystävät menevät sieluja voittamaan ja menevät sairaita katsomaan ja vankeudessa olevia tapaamaan ja ruokkimaan nälkäisiä, juottamaan janoisia, että he rohkeasti voivat sanoa, että Jumala valtakunta on tullut lähelle, että he sisällisesti tiedostavat liikkeelle lähtiessään jo, että minun mukanani kulkee Jumalan valtakunta, että saamme kulkea yhtä jalkaa Kristuksen kanssa, Herrain Herras, kuningasten kuninkaan kanssa. Ja jos me kiitämme siitä, että sinun ikeesi on sovelias ja sinun kuormasi on keveä, niin Jeesuksen nimessä oikein murtukoon kaikki ylimääräiset ikeet. Me kiitetään sitä soveliasta ikeestä ja kevyestä kuormasta, jos siellä hiertää tämän maailman ies, jos hiertää lihalle suuden iästä tai mikä tahansa, niin se kirvotkoon pyhien harteilta, niin että sinne jää vaan se sovelias ies ja kevyt kuorma, jonka kanssa jaksaa vaeltaa eteenpäin, halleluja, ja murtukoon sairauden vallat ja voimatkin, niin kuin on kirjoitettu, että ies särkyy voitelun pakosta, niin laskeutukoon voima ja voitelu, ja murtukoon synnin vallat, kun synnistäkin on sanottu, että se niin helposti kietoo ja tekee hitaasti, niin me pyydetään, että veri puhdistaa kaikesta synnistä, että kaikki se hitaus väistyy, mikä rajoittaa hengellistä työtä, halleluja, niin me kiitetään, että ies särkyy voitelun pakosta, halleluja, halleluja, halleluja. Herra, anna se armo, niin kuin siellä Joelin, profeetta Joelin kirjassa on ennustettu, että viimeisinä päivinä sinä, Herra Jumala, olet vuodattava henkeäsi kaiken lihan päälle, niin anna tässäkin joukossa olevien päälle laskeutua henkeä oikein runsaasti, suon näiden maljojen olla ylitse vuotavaiset, niin että vanhukset unia uneksivat, nuorukaiset näkyy ja näkevät, halleluja, vuodata henkeäsi kaiken lihan päälle. Täytä pyhällä hengellä ja tulella, anna tulisia kieliä jakaantua itse kunkin päälle, että jokaisen kautta saa tulla julki, että Jeesus Kristus on Herra. Siellä entisessä elämässä meitä talutettiin mykkien, epäjumalien eteen, mutta nyt me saatamme ja saamme pyhässä hengessä sanoa, Jeesus Kristus on ja olkoon Herra, halleluja, halleluja. Hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka tätä maailmaa hallitsee. Hän on suurempi, halleluja. Kipu siellä olkanivelessä väistyy, kipu niskassa väistyy, kipu takaraivossa väistyy, kipu lapaluissa väistyy, voimattomuus siellä vasemmassa kädessä väistyy, halleluja, sillä työtapaturmalla, mikä siellä on joskus ollut, sillä ei ole valtaa, vaan valta on Jeesuksella, ja me kiitetään, että siihen vasempaan käteen laskeutuu Jumalan voima, siihen tulee täysi työteho, halleluja, halleluja, ei vaan fyysinen teho, vaan me kiitetään, Herra, että tuo ystävä tekee vielä paljon Jumalan valtakunnan tekoja, halleluja, ja kiitetään, että sanaan on kirjoitettu, viisas voittaa sieluja, niin kiitetään siitä viisaudesta pyhässä hengessä, että on voiteluna se viisaus voittaa sieluja. Herra, me tunnustamme, että me emme omassa itsessämme kykene johtamaan yhtään sielua pelastukseen, mutta kiitämme, että pyhässä hengessä on se viisaus. Pyhässä hengessä viisas voittaa sieluja, ei nimessä viisaudessa, vaan Jumalan pyhässä viisaudessa, halleluja. Laskeutukoon viisautta voittaa sieluja, halleluja, halleluja. Herra, se armo, että näiden rakkaiden ystävien elämässä käy se, että niitä voitettuja sieluja on siellä niin kuin tähtiä kruunussa, halleluja. Kiitos, että siunaat sellaisen kruunun jokaiselle, jossa on paljon tähtiä, halleluja. Paljon voitettuja sieluja, kun tilinteon päivä tulee, saa laskea sen kruunun Herran jalkojen juureen ja sanoa, tässä se on kaikki ne tähtineen, halleluja. Kunnia Karitsalle, joka valtaistuimella istuu, kunnia hänelle, kaikki kunnia Karitsalle, hänelle, jolla on kaikki valta, halleluja. Hänellä on valta sinun vatsasi kohdalla, se tulkoon terveeksi. Hänellä on valta siellä kurkukivun kohdalla, se tulkoon terveeksi. Hänellä on valta hengen ahdistuksen kohdalla, halleluja. Hänellä on siellä rintasairauden kohdalla valta, tulkoon terveys. Jeesus Kristus on Herra, halleluja, halleluja, halleluja. Jeesus, me kiitetään, kun sinä vaelsit täällä maan päällä. Sinä paransit kaikki perkeleen valtaan joutuneet, halleluja. Niin Herra, sinä edelleen, sinulla on sama mieli, ihmisen poika on tullut parantamaan kaikki näistä raihnaisuutta. Niin kiitos, että edelleen sinä Galilean mies kuljet täällä meidän keskellämme ja parannat kaikki näistä raihnaisuutta. Mutta ennen kaikkea kiitämme siitä, että pyhän veresi puhdistaa kaikesta synnistä, kaikesta saastasta, halleluja. On ne synnit sitten veriruskeat tai purpurit purppuran punaiset, niin ne tulevat lumivalkeiksi tai villan valkeiksi. Halleluja, halleluja. Kiitos pyhästä verestä, joka puhdistaa. Halleluja. Kiitos se pyhä veri on voimalleen puhdistamaan, jos jonkun elämässä on käynyt se synti, että aurinko on jo monta kertaa laskenut vihan yli. Niin kiitos Herra, että kun tulee nöyrtyminen parannukseen, niin pyhä veri puhdistaa ja se viha vaikenee. Halleluja. Se viha väistyy ja armo ja laupeus valtaa. Halleluja. Armo ja laupeus. Halleluja. Halleluja. Laupeus valtaa pyhässä hengessä. Halleluja. Pyhä, pyhä sinä olet, Herra Sebaot. Halleluja. 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 Jeesuksen nimessä siellä takaraivossa, siellä murtukoon se käärmeen valta, joka on raivonut siellä sinun elämää vastaan. Halleluja. Niin Jeesus murskasi siellä ristillä käärmeen pään. Niin sinun ei tarvitse kärsiä sitä vaivasta. Sinun ei tarvitse kärsiä esi-isien syntien tähden. Vai Jeesus on kantanut lainkiroukset ristin puuhun ja lapset ovat vapaat esi-isien synneistä, suvunkirouksista, perinnöllisistä sairauksistakin. Jeesus on ne kaikki kantanut lainkiroukset ja hän on huutanut, se on täytetty. Erikoisessa takaraivossa murtukoon käärmeen valta ja voima, sillä Jeesus on jo sen polkenut, halleluja, ja sinulle kuuluu voitto. Ja voitto on jumalisuutta yhdessä totuuden kanssa. Halleluja. Murtukoon se käärmeen ote sinun elämässäsi Jeesuksen nimessä ja veressä. Vaikka siellä olisi kuinka paljon noitia tai loitsujen manaajia tai verenseisottajia ollut siellä suvussa, niin sinä saat olla vapaa, sillä Jeesus Kristus on Herra ja hän on kantanut lainkiroukset. Halleluja, 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 halleluja. Hän elää pyhissään. Jeesus elää, halleluja, hän elää, hän elää, halleluja, halleluja. Niin kuin Hiskia sanoi niin kauniisti, ei kuolema, ei tuonilla sinua ylistä, elävät. Elävät sinua ylistävät, Isä, me nostamme kiitosuhrin elävän Jumalan eteen Jeesuksen nimessä. Kiitämme, että Herra on hyvä. Kiitämme, että hänen armonsa kestää polvesta polveen. Halleluja. Ja nostamme oikein kiitoksen muodossa kaikki rukousaiheetkin. Ja kiitämme uskossa vastauksesta ja vastauksista Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitämme niiden rukousaiheiden kohdalla, aiheiden kohdalla. Apu sinulle tulee Herralta. Ikiaikojen Jumalalta, jonka tykön oli muutosta, ei vaihteen varjoa. Sinulle tulee apu, sinun käsiisi tulee apu. Halleluja, niin tulee voima niihin sormiin. Kyynärpäästä katoaa raihnaisuus. Apu sinulle tulee Herralta, halleluja. Se lihas surkastuminen päättyy. Apu tulee sinulle Herralta. Ne lihakset alkaa kasvamaan uudelleen. Jeesus on Herra, halleluja. Apu tulee sinulle ylhäältä. Apu tulee juuri. Nyt tulee sinulle apu Jeesuksen nimessä ja veressä, pyhässä hengessä, halleluja, halleluja. Ja vaikka se synti olisi veriruskea, vaikka se olisi sitonut sinua kuinka kauan, niin sulle tulee apu ylhäältä. Sinä pääset vapaaksi siitä veriruskeasta, helmasynnistä, ja se tulee villaakin valkoisemmaksi Jeesuksen nimessä se sisin. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Sinun ei tarvitse sitä saastaisuutta enää harjoittaa. Sinä saat olla vapaa, vapaa. Se asia on sitonut sinua vuosia, mutta se saastaisu henki, minä nuhtelen sitä Jeesuksen nimessä ja veressä, ja se väistyy. Halleluja, ja tulee villaakin valkeampi sydämen tila pyhässä hengessä, vaikka se on purppura punainen. Halleluja, se tulee, halleluja, se tulee se vapaus, halleluja, halleluja, halleluja. Ja vaikka se on veriruskea, niin tulee valkeus Jeesuksen nimessä. Aamen, 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 aamen. Ja sinulle käy niin kuin Israelin kansalle, aina vain ylenet, koskaan et alene. Kun vain riiput hänessä kiinni, riiput hyvässä kiinni, halleluja. Niin aina ylenet, halleluja. Ja tulkoon kerta kaikkiaan sinun kutsumuksesi niin lujaksi, että et enää koskaan lankea. Niin kuin on se kehotus, tehkää valitsemisenne ja kutsumuksenne niin kutsumisenne niin lujaksi, ette koskaan lankea. Herra, se on se armo, että se sana täyttyy. että tulee niin väkevä kutsuminen ja valitseminen, että synti ei enää langeta, maailma ei langeta, lihallisuus ei langeta, vaan noustaan ja käydään voittajina. Halleluja, halleluja. Ja että niitä käsketään, niitä syntitottumuksia, ja käsketään lihaakin olla vaiti, niin kuin poljetaan jalkaa sille kulkukoiralle ja sanotaan, että nyt lähden, niin sille lihallisuudellekin sanotaan, kaikki liha vaiti nyt Herran edessä, ei huomenna eikä 15 päivä, vaan nyt! Kaikki liha vaiti Jeesuksen nimessä. Kaikki maailman rakkaus me julistamme armotta sen kuolemaan sisimmässämme Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä kuolkoon maailman rakkaus, elämän korska, lihan himo, kuolkoon meidän sisimmässämme. Herra elää, kiitetty olkoon Herran nimi, halleluja, halleluja. Ja synnin vallat kukistukoon, halleluja. Sillä hän on vapauttanut meidät synnin ja kuoleman laista ja siirtänyt meidät sinne Kristuksen lain. Elämän ja vapauden lain alaisuuteen, niin murtikoon synnin ja kuoleman lain vallat, sillä ne ei kuulu uuden liiton lapsille, vaan meille kuuluu Kristuksen laki, vapauden laki, elämän laki, halleluja, pyhässä hengessä laskeutuu elämää, 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 ja tulee ydintä sinne kuolleisiin luihin, halleluja, 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 halleluja. Lääkärit sanoisivat, että luntiheys vaan harvenee ja harvenee, mutta Herra sanoi, että ne luut vielä tihenee, halleluja, 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 halleluja. Kaikki se, mikä siellä sitä luustua on haurastuttanut, niin tulkoon käänne, tulkoon tiheyttä sinne luihin Jeesuksen nimessä, oikein ydintä luihin, mitä ikinä se tarkoittaa se sana, ydintä luihin, niin tulkoon ydintä luihin vanhurskasten majoissa, tulkoon ydintä Jeesuksen nimessä, niin että se raihnaisuuden ies kerta kaikkiaan pysyvästi, lopullisesti kirpoaa meidän elämästä, ydintä luihin, halleluja. Ja oikein sellaista voitelua ja jytyä pyhässä hengessä pitää vanhurskautta voimassa ja julistaa ja todistaa, että Jeesus elää, halleluja. Hän on ylös noussut, hän elää, hän elää, hän elää, halleluja, hän elää, hän elää, halleluja. Herra, oikein nosta meidät oikein ylistämään ja karkeloimaan, halleluja, kiittämään sitä ihanasta vapaudesta, halleluja, halleluja. Niin kuin siellä laulussa laulet, että hypellen ylistä Jumalaa, halleluja, niin murtukoon ne uskollisen kahleet, jotka estää hyppimästä, halleluja. Herra, sinulle ylistämme, sinulle palvomme, halleluja, me koroitamme Jeesus sinun nimeäsi, halleluja, halleluja, halleluja. Se rampakin, se hyppäli siellä kauniin pyörtin pienessä, kun Herra oli kohdannut hänet. Ihmiset halusi hillitä häntä, mutta hän hyppeli vielä enemmän, halleluja. Tai se sokea, joka huusi siellä, Daavidin poika, armahda minua. Mutta hän huusi vielä enemmän, kun ihmiset halusivat vaientaa. Herra, me kiitetään, että voima valtaa sillä tavalla rohkeus pyhässä hengessä, ettei mikään mahti maailmassa saa meitä vaikenemaan. Anna pasuunasi soida, Sion. Nyt aika on, näin sanoo Herra, anna pasuunasi soida, Sion, nyt aika on, nyt on aika, saatana sanoo, se on huomenna, se on yli huomenna, se on 5 vuoden kautta, mutta Herra sanoo, nyt on aika, anna pasuunasi soida, Sion, nyt on sen aika, anna pasuunasi soida täysillä, Sion, Jeesuksen nimessä, aamen.